ireo an'i Jehovah ho raha mbola velona koa, ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Izany tenin'ny mpanao salamo izany no isaorana an'Andriamanitra noho ny fitantana ny mahagaga natokom-pirana ambavadin'ny tafona ny amahy ka nahatrara ny 50 taona ny ijoroany. Miarahaba ireo mpikambana rehetra ao amin'ny amahy dia ireo zoky teo aloha sy ny mpikambana ankehitriny. Ny Tompo Jesosy tokoa ny ombanareo, aherezanareo amin'ny fampielezana amin'ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Tsarofa miara-paly aminareo ny Tompo sy ny fiangonana manontolo. Miarahaba sy misaotranareo indrindra ihany koa amin'ny tsangam-bato ny 50 taona dia nirakikira sy nirakitsara izany. Mombinin'Andriamanitra tokoa ny ireo fitaovanaireo ampiely ny fitorianan'ny filazantsara ka tonga olona maro dia izay mandresy mahita izany ino sy atoky an'i Jesosy ho an'ny mpamonjy ny fiainana. Dia mirary 50 taona manaraka feno fiadanana ho anareo izahay amin'ny alalan'ny Tompo Jesosy sy ny mpitandrina mivady ary ny fiangonana manontolo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.